วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27มีนาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้องค์การอนามัยโลกเผยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในยุโรปเพิ่มขึ้น3เท่าตัวจากสัปดาห์ก่อนและขอให้ทั่วโลกพยายามปกป้องบุคลากรทางการแพทย์มาเลเซียเตือนเรื่องปัญหาขาดแคลนถุงมือทางการแพทย์อย่างรุนแรงทั่วโลกจีนประนามสหรัฐที่พยายามเรียกไวรัสโควิด-19 ว่าไวรัสอู่ฮั่นและรัฐบาลสหรัฐตั้งข้อหาการก่อการร้ายด้วยยาเสพติดกับประธานาธิบดีเวเนซุเอลาพร้อมเจ้าหน้าที่รัฐบาลอีก14คนวันนี้เรามีรายงานว่าทำไมผู้นำการเมืองบางคนจึงไม่ค่อยทำอย่างที่ปากพร่ำสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโควิด-19 รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและส่งท้ายวันนี้ด้วยการศึกษาพยายามหาคำตอบว่าทำไมเพศหญิงจึงมักอายุยืนกว่าเพศชายติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับองค์การอนามัยโลกระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 ในยุโรปเพิ่มขึ้น3เท่าตัวจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในระดับมากกว่า 220,000 คนสำหรับผู้ติดเชื้อและเกือบ 12,000 คนสำหรับผู้เสียชีวิตผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นยุโรปดร.ฮันส์คลุกกล่าวว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่า 60% ของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาอาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งของยุโรปโดยสเปนฝรั่งเศสเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีอัตราส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวดร.คลุกกล่าวด้วยว่าตัวเลขที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ1ใน10ของผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานดูแลผู้ป่วยจากโควิด-19 นั้นเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะที่อิตาลีซึ่งมีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้ว 6,200 คนองค์การอนามัยโลกยังเรียกร้องให้มีความพยายามเพิ่มขึ้นในส่วนของรัฐบาลประเทศต่างๆเพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเหล่านี้ด้วยไปที่มาเลเซียสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางของมาเลเซียเตือนว่ากำลังจะมีปัญหาขาดแคลนถุงมือทางการแพทย์อย่างรุนแรงจากการที่โรงงานผลิตถุงมือยางในมาเลเซียต้องปิดทำการบางส่วนและขณะนี้มีกำลังแรงงานเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งมาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกถุงมือที่ใช้ทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของโลกและสามารถสนองความต้องการทั่วโลกกว่า 50% อย่างไรก็ตามประธานสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางของมาเลเซียกล่าวว่าขณะนี้กำลังการผลิตของมาเลเซียลดลงราว 20-30%และเมื่อปีที่แล้วโรงงาน200แห่งในมาเลเซียผลิตถุงมือยางได้ถึง 187,000 ล้านคู่ทว่าการใช้ถุงมือทางการแพทย์จากไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการสูงขึ้นอีกอย่างน้อย 20% ในขณะนี้ครับและเกาหลีใต้เตรียมส่งชุดทดสอบการติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 มาให้สหรัฐที่ยังอยู่ในภาวะขาดแคลนเครื่องมือตรวจสอบการแพร่ระบาดโดยเมื่อวันอังคารรัฐบาลกรุงโซยืนยันแผนส่งเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวตามคำขอของประธานาธิบดีทรัมป์ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองจะยังอยู่ในภาวะตึงเครียดก็ตามรายงานระบุว่าประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้สัญญาว่าจะส่งชุดทดสอบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้กับสหรัฐโดยเร็วที่สุดภายใต้เงื่อนไขว่าเกาหลีใต้มีเวชภัณฑ์ดังกล่าวเหลือมากพอใช้งานในประเทศครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้ได้มานานประธานาธิบดีทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าชุดทดสอบของอเมริกานั้นมีประสิทธิภาพดีกว่าของเกาหลีใต้จัดหาได้เร็วกว่าและการตรวจหาเชื้อในสหรัฐขณะนี้ทำได้มากกว่าในเกาหลีใต้ครับไปเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนมีคำแถลงประนามอย่างรุนแรงต่อคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอที่เรียกเชื้อโควิด-19 ว่าไวรัสอู่ฮั่นรวมทั้งอ้างว่าจีนพยายามปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อที่ว่านี้รัฐมนตรีต่างประเทศพอมเปโอกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธนอกรอบการประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 โดยบอกว่ารัฐมนตรีกลุ่ม G7 ต่างเห็นพ้องกันเรื่องการต่อต้านการให้ข้อมูลที่บิดเบือนของจีนเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสในการประชุมที่ว่านี้นายพอมเปโอยืนยันใช้คำพูดว่าไวรัสอู่ฮั่นในแถลงการร่วมของกลุ่ม G7 แต่สมาชิกประเทศอื่นต่างคัดค้านทำให้ต้องมีแถลงการแยกออกมาอีกฉบับหนึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีว่าการที่นายพอมเปโอใช้คำว่าไวรัสอู่ฮั่นคือการประทับตราบาปให้กับจีนและยังเป็นการลดความน่าเชื่อถือในความพยายามของจีนเพื่อควบคุมการระบาดเพื่อปัดความรับผิดชอบและเบี่ยงเบนความสนใจซึ่งถือเป็นทัศนคติที่มุ่งร้ายต่อจีนด้วยทั้งนี้นายพอมเปโอและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในทำเนียบขาวรวมทั้งตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองมักใช้คำเรียกเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ว่าไวรัสอู่ฮั่นหรือไวรัสจีนมาตลอดถึงแม้องค์การอนามัยโลกจะเปลี่ยนคำเรียกเชื้อที่ว่านี้ว่าโควิด-19แล้วก็ตามครับและในช่วงที่รัฐบาลประเทศต่างๆประกาศปิดเมืองหรือประเทศรวมทั้งสั่งห้ามการเดินทางเข้าออกเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับผู้นำทางการเมืองในสหรัฐบางคนกับเลือกที่จะฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการดังกล่าวโดยไม่กลัวความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำแนะนำให้พลเมืองอเมริกันไม่เดินทางออกนอกประเทศและอยู่แต่ในเคหสถานตามคำแนะนำทั้งเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคมและกฎ Shelter in Place เพื่อป้องกันโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 แต่เมื่อไม่นานมานี้หลายคนได้ทราบข่าวว่ารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงซึ่งก็คือไมค์ พอมเปโอเพิ่งเดินทางไปอัฟกานิสถานส่วนวุฒิสมาชิกแรนด์พอลจากพรรครีพับลิกันผู้มีพื้นเพเป็นจักษุแพทย์ยังไปออกกำลังกายที่ยิมของสภาระหว่างรอผลตรวจการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขณะเดียวกันแนวทางปฏิบัติที่ว่าควรเลิกทักทายกันด้วยการจับมือกลับไม่ใช่ทางเลือกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังคงปรากฏกายพร้อมกับผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลในการแถลงข่าวรายวันโดยยืนแออัดติดกันบนเวทีแถลงข่าวทุกวันทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐพยายามแนะนำให้ทุกฝ่ายรักษาระยะห่างตามแนวทาง social distancing แล้วก็ตามทั้งหมดนี้กลายมาเป็นภาพขัดแย้งของสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั้งหลายเรียกร้องให้ผู้คนปฏิบัติตามเพียงเพราะผู้มีอำนาจในรัฐบาลสหรัฐมองว่าสิ่งที่ตนทำเป็นสิ่งที่จำเป็นกรณีนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์สรุปว่าเป็นสถานการณ์ประเภทจงทำตามที่บอกแต่อย่าทำตามพวกเราที่เกิดขึ้นประจำในหมู่ผู้มีอำนาจที่มาคิดว่ากฎเกณฑ์เป็นเรื่องของปุถุชนคนปกติแต่ไม่ใช่กับพวกตนและมีคำอธิบายการกระทำที่แตกต่างของตนตลอดเวลามอริส ชไวเซอร์ศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยวอร์ตันมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียให้ความเห็นว่าเมื่อคนเรามีอำนาจเราก็มักจะมองว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่นและไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใดๆขณะที่คนเรามักจะทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขใดๆเช่นคนที่ไม่มีอำนาจในกรณีของไมค์ พอมเปโอนั้นกระทรวงการต่างประเทศอธิบายว่าการเดินทางไปอัฟกานิสถานอย่างเงียบๆเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความเร่งด่วนเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองที่นั่นซึ่งอาจส่งผลต่อความพยายามของสหรัฐในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางผ่านการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและกลุ่มตาลิบานที่เกี่ยวข้องกับการถอนทหารอเมริกันออกจากตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันด้วยว่าผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะของพอมเปโอถูกตรวจอาการและอุณหภูมิและได้รับสิ่งจำเป็นเช่นหน้ากากอนามัยเจลฆ่าเชื้อกระดาษทิชชู่เปียกสำหรับฆ่าเชื้อเทอร์โมมิเตอร์แบบใช้ครั้งเดียวขณะที่เจ้าหน้าที่แพทย์ของกระทรวงบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดไม่ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังหลังกลับมาจากอัฟกานิสถานเพราะอัฟกานิสถานไม่ได้ถูกจัดเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อและเพราะการเดินทางและการประชุมทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ดีหลายคนแสดงความไม่สบายใจเมื่อเห็นพฤติกรรมบางอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐเช่นกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงจับมือทักทายผู้คนอยู่ซึ่งนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติย้ำว่าไม่ควรเกิดขึ้นและทุกคนควรรักษาระยะห่างระหว่างกันแม้แต่ในช่วงแถลงข่าวสำหรับกรณีของวุฒิสมาชิกพอลที่ปฏิเสธที่จะกักตัวเฝ้าระวังอาการระหว่างรอผลทดสอบทำให้เกิดความกังวลว่าสมาชิกสภาสูงอีกหลายคนซึ่งมีอายุมากกว่า70ปีหรือกว่า80ปีในบางรายอาจตกอยู่ในความเสี่ยงมากที่จะติดเชื้อได้ ขณะที่การที่วุฒิสมาชิกพอลยังคงไปออกกำลังกายที่ยิมของวุฒิสภาและสัมผัสจุดต่างๆของอาคารวุฒิสมาชิกเชอร์ร็อตบราวน์จากพรรคเดโมแครตเรียกว่าเป็นการที่ไม่มีความรับผิดชอบและให้ความเห็นว่าสมาชิกสภาสูงบางคนอาจคิดว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันจากอาการป่วยต่างๆหรือมีความคงกระพันเดโบราห์เบิร์กซึ่งเป็นผู้ประสานงานหน่วยเฉพาะกิจรับมือโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวให้ความเห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการยังคงเป็นผู้แพร่เชื้อได้ดังนั้นการรักษาระยะห่างในสังคมยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรปฏิบัติตามเสมอศาสตราจารย์ชไวเซอร์แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีแต่จะสร้างความสับสนให้กับประชาชนเพราะสารที่รัฐบาลส่งออกมาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแสดงการขาดวินัยและมีความวุ่นวายนั่นเองนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ต่อด้วยเรื่องสหรัฐกับเวเนซุเอลานะครับวันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหาการก่อการร้ายด้วยยาเสพติดกับประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลารวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลในปัจจุบันและในอดีตอีก14คนโดยกล่าวหาว่าบุคคลเหล่านี้ร่วมมือกับกลุ่มกองโจรฝ่ายซ้ายในประเทศโคลอมเบียเพื่อส่งยาเสพติดโคเคนเข้าไปในสหรัฐครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ในรอบหลาย10ปีนะครับที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหาอาญากับผู้นำต่างประเทศโดยเมื่อปีค.ศ.1988หรือพ.ศ.2531กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเคยตั้งข้อหากับนายพลมานูเอลนอริเอกาอดีตผู้เผด็จการของปานามามาแล้วเช่นกันและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังประกาศให้รางวัล$15 ล้านสำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การจับกุมหรือการตัดสินลงโทษประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาด้วยครับมาที่สหรัฐเองนะครับสภาไทยทาวในเขตเมืองลอสแองเจลิสเตรียมช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ด้วยการเตรียมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ที่เดือดร้อนและวางแผนส่งมอบอาหารในบริเวณวัดไทยในช่วงบ่ายทุกวันเสาร์ซึ่งจะใช้วิธีการให้คนที่มารับเปิดกระโปรงหลังรถและทีมงานจะส่งของให้โดยรักษาระยะห่างและทางผู้จัดตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องไปอย่างน้อยเป็นเวลา4สัปดาห์และจัดเตรียมของไว้ประมาณ100ชุดเพื่อแจกจ่ายให้เป็นครั้งแรกในวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกเป็นวันที่3ติดต่อกันจากความหวังในแง่ดีเรื่องมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมูลค่า$2 ล้านซึ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐมาแล้วเมื่อคืนวันพุธและกำลังรอการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอยู่โดยวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1,344 จุดหรือ 6% ปิดที่ 22,544 Nasdaq สูงขึ้น 413 จุดหรือราว 6% ปิดตัวที่ 7,798 และ Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น 155 จุดหรือราว 6% เช่นกันปิดที่ 2,630 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด G20 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้นำประเทศสมาชิกเจรจากันผ่านระบบการประชุมแบบวิดีโอโดยหัวข้อการหารือคือแผนทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตโคโรนาไวรัสนะครับกษัตริย์ซาอุมานประมุขแห่งซาอุดิอาระเบียทรงยืนยันในแถลงการ G7 ที่กรุงริยาดว่าประเทศต่างๆต้องใช้มาตรการที่หนักแน่นในหลายระดับเนื่องจากไวรัสโควิด-19 กระทบกับคนจำนวนมากนายโมฮัมเหม็ดบิชีรองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอาอิกทิสเดียของซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าแต่ละประเทศควรร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียงแทนที่จะแยกทำงานกันเขายกตัวอย่างว่าเป็นการยากที่นโยบายอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้ของแต่ละประเทศจะสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่เป็นไปตามสถานการณ์ในส่วนอื่นๆของโลกนะครับ นอกจากนี้อาจารย์พอลซูลิแวนจากมหาวิทยาลัย National Defense University ของสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่าการทำงานการทูตผ่านการเจรจาทางไกลอาจช่วยให้ประเทศต่างๆทำงานร่วมกันในระดับต่างๆให้ลุล่วงไปได้เขาเชื่อว่าการทูตผ่านการเจรจาทางไกลจะเป็นรูปแบบการทูตใหม่ที่เห็นมากขึ้นในอนาคตขณะเดียวกันจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการคนว่างงานในสหรัฐทะยานสู่3,300,000คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับหลังจากที่การระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้กิจการหลายพันแห่งปิดลงและโรงงานหลายแห่งต้องลดการผลิตการยื่นขอสวัสดิการคนตกงานที่มากเป็นครั้งประวัติศาสตร์นี้ทำให้เว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในรัฐนิวยอร์กและโอเรกอนล่มส่วนผู้ที่เดินทางไปที่หน่วยสวัสดิการสังคมด้วยตนเองต้องรอคิวหลายชั่วโมงทั้งนี้ตัวเลข 3,300,000 คนทำลายสถิติเดิมอย่างราบคาบนะครับก่อนหน้านี้ยอดคนขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ที่สูงสุดอยู่ที่ 695,000 คนในปีคริสตศักราช 1982ในครั้งนั้นเศรษฐกิจอเมริกันเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อครั้งใหญ่ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าตัวเลขคนขอรับสวัสดิการที่มากระดับปัจจุบันเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยที่แสดงถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจจากโคโรนาไวรัสผู้สันทัดกรณีบางรายกล่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกันอาจอยู่ในภาวะถดถอยไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้าข่ายตามคำนิยามว่าเศรษฐกิจต้องหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันก็ตามท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้เปิดประเทศอีกครั้งในเดือนหน้าช่วงเทศกาลอีสเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าอาจจะยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจอเมริกันนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าหากสหรัฐรีบยุติมาตรการเพื่อการควบคุมโคโรนาไวรัสเช่นการให้คนอยู่ในเคหสถานให้มากที่สุดและการยับยั้งการรวมกลุ่มตามที่ชุมชนเศรษฐกิจอเมริกันอาจเกิดชัตดาวน์ซ้ำหลายครั้งซึ่งส่งผลร้ายยาวนาน CNN สัมภาษณ์มาร์คเซนดี้หัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจของบริษัท Moody's Analytics ที่กล่าวว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจให้มาตรการควบคุมการระบาด ที่มีอยู่กลับตัวแบบ180องศานั่นจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ส่วนนายเบนเบนันคีอดีตผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐที่เคยได้รับคำชื่นชมว่าช่วยกู้วิกฤตเศรษฐกิจอเมริกันในช่วงปีคริสตศักราช2008กล่าววันพุธว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแน่ใจก่อนว่าเจ้าหน้าที่สามารถจัดการกับสถานการณ์ด้านสาธารณสุขให้อยู่ภายใต้การควบคุมได้จึงค่อยให้ประชาชนกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมครับส่งท้ายนะครับสัตวแพทย์อเมริกันขอร้องให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงชะลอการนำสัตว์มาตรวจหรือทำการผ่าตัดหากเลี่ยงได้เพื่อที่ว่าเครื่องมือเช่นเครื่องช่วยหายใจที่โรงพยาบาลสัตว์อาจถูกนำไปช่วยชีวิตคนที่ป่วยจากโควิด-19 ได้นะครับอาจารย์พอลุนคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย North Carolina State University กล่าวว่าโรงพยาบาลสัตว์และโรงพยาบาลที่รักษาคนไข้ซื้อเครื่องมือจากผู้จำหน่ายรายเดียวกันและไม่มีความแตกต่างของเครื่องมือในบางชนิดคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนี้ได้มอบเครื่องช่วยหายใจ2เครื่องและชุดใส่ป้องกันเชื้อโรคพร้อมด้วยหน้ากากหลายร้อยชุดให้กับโรงพยาบาลที่รักษาคนไข้ในเมืองแรลลี่นครหลวงของรัฐและเขตใกล้เคียงอาจารย์ผู้นี้กล่าวด้วยว่าในอเมริกามีโรงพยาบาลสัตว์ที่รับการรับรองอย่างถูกต้อง30แห่งและมีเครื่องช่วยหายใจรวม70เครื่องที่สามารถนำมาช่วยคนได้นอกจากนี้โรงพยาบาลสัตว์มีห้องผ่าตัดและห้องตรวจโรคขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการรับผู้ป่วยที่เป็นคนไข้จากโรงพยาบาลอีกด้วยนะครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันVOA และสุดท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกทำการศึกษาและยืนยันมานานแล้วว่าผู้หญิงนั้นมักจะมีอายุยืนกว่าผู้ชายเพราะปัจจัยพื้นฐานด้านชีวภาพที่แตกต่างกันและงานค้นคว้าชิ้นล่าสุดที่เน้นการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมหลายสายพันธุ์ก็พบว่าสิ่งมีชีวิตเพศเมียมีอายุยืนกว่าเพศตรงข้ามเช่นกันแต่เหตุผลเรื่องนี้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ต่างกันไปนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยมีสรุปรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายครับ
โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงมักมีอายุยืนกว่าผู้ชายเกือบ 8% ครับขณะที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมียที่นักวิจัยทำการศึกษามีอายุยืนยาวกว่าเพศผู้โดยเฉลี่ยถึง 18.6% เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นสิงโตตัวเมียที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติมีอายุยืนกว่าสิงโตตัวผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเหมือนกันอย่างน้อย 50% ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลายประเทศร่วมกันทำการค้นคว้าที่มหาวิทยาลัยลียงในประเทศฝรั่งเศสทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับอายุของประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม101สายพันธุ์จำนวน134กลุ่มและพบว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าประหลาดใจมากครับชองฟองซัวลูแมทเทอร์หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าการที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เป็นเพศเมียอายุยืนยาวกว่ามนุษย์ผู้หญิงมากอาจเป็นเพราะเรื่องการแย่งชิงคู่ระหว่างสัตว์เพศผู้แต่ว่าทฤษฎีนี้ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนแต่อย่างใดครับขณะเดียวกันแม้ผู้หญิงจะอายุยืนกว่าผู้ชายความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ชายหรือสัตว์เพศผู้ไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าของผู้หญิงหรือสัตว์เพศเมียมากมายครับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เชื่อว่าน่าจะมีปัจจัยอื่นๆที่มีความซับซ้อนกว่ามากที่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างนี้ทีมวิจัยที่เขียนรายงานนี้ยกตัวอย่างสัตว์ป่าตัวผู้ที่ใช้ชีวิตท่องป่าไปเรื่อยๆอาจติดเชื้อต่างๆจากธรรมชาติได้ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของประชากรแกะเขาใหญ่3กลุ่มที่ทีมงานได้ข้อมูลมาช่องว่างระหว่างอายุไขของเพศหญิงและเพศชายอาจเป็นเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่1ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำรงชีวิตให้อยู่หรือการสืบพันธุ์เช่นสัตว์ตัวผู้อาจต้องลงทุนลงแรงในเรื่องการแย่งชิงตัวเมียหรือเรื่องการสืบพันธุ์เหนือสิ่งอื่นใดจนทำให้อายุสั้นกว่าตัวเมียก็เป็นไปได้ครับหนึ่งนักวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่าความน่าจะเป็นที่สัตว์เพศเมียอายุยืนกว่าสัตว์ตัวผู้อาจเป็นเพราะตัวผู้มักมีหน้าที่ออกไปหาอาหารและดูแลลูกๆหลังตัวเมียคลอดลูกและให้นมในช่วงแรกก่อนจะแบ่งภาระให้ตัวผู้ที่มีหน้าที่อื่นอยู่แล้วเพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุขัยของสัตว์ทั้งตัวผู้และตัวเมียทีมงานวางแผนที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในธรรมชาติเพื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใช้ชีวิตในสวนสัตว์ซึ่งไม่ต้องออกหาล่าเหยื่อหรือหาคู่แต่อย่างใดครับนักวิทยาศาสตร์หวังว่าการศึกษานี้จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นว่าอะไรมีผลต่อช่วงอายุของคนเราโดยเฉพาะเมื่ออายุขัยของมนุษย์ยาวขึ้นกว่าเมื่อ200ปีก่อนมากแต่ผู้หญิงก็ยังอายุยืนกว่าผู้ชายอยู่ดีทั้งนี้ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าชาวอเมริกันเพศชายมีอายุเฉลี่ยที่76ปีขณะที่ชาวอเมริกันเพศหญิงมีอายุเฉลี่ยสูงถึง81ปีครับขณะที่ผู้หญิงสูงอายุมักมีสุขภาพดีกว่าผู้ชายในช่วงวัยเดียวกันด้วยทั้งนี้ข้อมูลทางการแพทย์ชี้เห็นว่าระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชายนั้นมีความสัมพันธ์กับการลดลงของระบบภูมิคุ้มกันและเรื่องของความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราหรือนิสัยการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพครับขณะที่ผู้ชายมักไม่ค่อยเชื่อคำแนะนำของแพทย์ในเรื่องดังกล่าวเมื่อเทียบกับผู้หญิงนอกจากนั้นสถิติยังแสดงให้เห็นด้วยว่าผู้ชายมักเลือกทำในสิ่งที่เสี่ยงต่อชีวิตเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือยิงกันจนเสียชีวิตมากกว่าด้วยแต่ไม่ว่าเหตุผลในเรื่องความแตกต่างของอายุระหว่างสองเพศจะคืออะไรการเวลาพิสูจน์แล้วครับว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อยู่ยั้งยืนยงจริง
นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบ คุณครับคุณนพรัตน์ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington